Halo, welcome back to my podcast. Kali ini di section dari nol sampai oke, aku bakal ditemenin sama Irfan Nurdin Salman. Kalau kalian nyari akun Instagramnya, namanya Irfan Nusa. Boleh kenalin nggak? Halo.
Halo, Kak Gisa. Halo, teman-teman semua. Aku Irfan Nusa, atau nama formalnya ya, Irfan Nurdin Salman, sesuai akta lahir. Aku sekarang kegiatan lagi kerja sama kuliah pendidikan lanjutan.
Jadi sekarang lagi yang lanjut S2?
Ya, betul sekali.
Jurusan apa?
Jurusan Antapani Ciroyom, enggak ding. Jurusan Magister Manajemen, untuk konsentrasinya sendiri Digital Business Strategy.
Kenapa kamu ngambil itu?
Kenapa aku ngambil itu? Karena aku berusaha untuk menginlinekan pendidikan aku dengan pekerjaan aku yang sekarang. FYI, aku pekerjaan aku sekarang itu di salah satu perusahaan digital telco, dan posisi aku sekarang adalah digital product manager yang sangat-sangat mungkin kurang relate lah dengan pendidikan aku sebelumnya di S1. Aku S1 sebelumnya itu ilmu bacot atau ilmu komunikasi. Nah, aku akhirnya dapat posisi digital product manager, dan digital product manager ini dia jadi kayak middleman gitu, middleman di tengah-tengah antara development, yaitu teknis gitu ya, terus ada user experience yang mana itu design, lalu ada bisnis gitu. Nah, aku coba inline-kan ke magister manajemen akhirnya pendidikannya, digital business strategy yang emang pada akhirnya relate banget sama pekerjaan aku saat ini.
Sekarang udah semester berapa nih?
Sekarang semester 3 dan lagi malas-malasnya ngerjain tesis.
Oh ya?
Iya, betul. Sampai kemarin dibilang, kalau misalnya kalian udah berprogres, silakan aja hubungi dosennya gitu. Jangan kalian menunggu diajak sama dosennya untuk bimbingan.
Iya, katanya sih itu S2 tuh rata-rata, karena kan pada kerja kan, jadi kadang-kadang tuh si dosennya yang ngejar gitu. Aku mau nanya nih, kamu lulus S1 tuh tahun berapa sih?
Aku lulus S1 itu Januari 2018.
Terus lanjut S2 tahun?
Lanjut S2 baru tahun kemarin, baru lanjut 2022.
Selama Januari. Kamu kosong itu, atau kamu mulai karir kamu tuh tahun berapa dan ngapain itu?
Oke. Atau runut, aku runut ya dari lulus S1 ya. Yeah. Jadi sebelumnya ketika aku S1 tuh aku sama sekali gak kepikiran kerja, faktanya gitu. Dan ketika aku kuliah, aku sempat menjabat menjadi salah satu ketua atau pimpinan di fakultas gitu ya. Aku sempat mendemo yayasan, terus aku sangat tidak suka dengan holdingnya yayasan.
Kenapa? Nah,
kalau mendemo yayasan waktu itu karena biaya pergantian kartu tanda mahasiswa itu mahal banget. Aku tahu itu kayak kartu yang pakai NFC e-money itu kan kayak ya sebenarnya 30.000 60.000 oke lah gitu kalau misalnya dibebankan ke mahasiswa, tapi waktu itu bebannya sampai 250.000. Itu yang kita demo ke yayasan. Terus kalau ke holding, holdingnya dari yayasan itu karena aku nggak lihat kayak holding itu sudah lewat masa jayanya, yang apa ya, yang menghidupi holdingnya itu malah anak perusahaannya gitu. Nah, ini jadi berbalik nih, memang jangan terlalu membenci sesuatu ya. Nah, taunya aku malah kerja di yayasan itu dan sekarang kerja di holdingnya itu. Jadi memang nggak boleh terlalu membenci sesuatu, padahal bisa jadi itu ternyata baik buat kita. Itu benar ternyata. Nah, aku sebenarnya dulu abis pas S1 itu aku mikirnya dulu aku pengin jadi anak band, sesimpel itu.
Kenapa?
Karena aku suka itu dan emang aku bikin karya ya, dan kayak aku optimis sebenarnya bisa compete di industri itu. Gitu. Itu sesuatu yang sangat-sangat aku suka gitu waktu itu. Tapi karena satu dan lain hal lah, karena kondisi keluarga intinya, ya aku juga perlu membantu lah gitu. Akhirnya aku kerja waktu itu di salah satu apparel sportwear. Nah itu sekitar 3 bulan. Habis itu di hijack ke salah satu FMCG. Tapi gak lama kemudian aku keluar lagi. keluar laginya bukan karena di hijack, tapi yang kedua ini. Karena dulu aku ngerasa aku belum punya prestasi. Jadi aku iseng lah waktu itu. Sebenarnya lebih ke iseng sih. Aku datang ke Bandung Creative Hub. Sebenarnya lagi lewat sih. Lagi lewat Bandung Creative Hub. Terus ada ini, ada pendaftaran Mojang Jajaka. Akhirnya aku iseng aja daftar gitu. Terus setelah daftar, aku waktu itu masih di kantor kedua yang FMCG itu. Aku melakukan perjalanan dinas ke Medan sekitar 4 hari waktu itu. Terus pulang nyampe Bandung itu malam. Dan untuk audisi ya, audisi Mojang Jajaka Kota Bandung atau ya ini ya, untuk wisatanya Kota Bandung gitu ya, duta wisatanya Kota Bandung, itu dilakukan dari jam 5:30, sudah harus ada di balai kota. Nah, aku tuh jam 5 setelah sholat subuh, awalnya males kesana, kayak aku masih capek karena habis dinas. Terus aku tidur lagi, tapi 15 menit kemudian aku mikir kayak, ya aku belum punya prestasi, udahlah aku coba aja lah, no hard feeling, kayak misalnya kalau gak keterima juga gak apa-apa, orang ini aku iseng gitu. Tanpa mandi hari itu. Aku masih ingat itu 27 September 2018, hari pertama audisi itu. Datanglah ke balai kota. Aku mikir, ah udahlah, gak akan keterima ini. Aku tahu aku orang yang seperti apa. Aku yang bukan fashionable banget kayak dirimu. Bukan yang bisa modeling. Aku lebih ke kayak, aku pingin bermanfaat aja gitu. Nah, dan aku seneng budaya gitu. Akhirnya ikut audisi. Lolos tahap pertama. Lolos tahap kedua. Lolos tahap ketiga. Sampai akhirnya terpilihlah 12 pasang Mojang Jajaka di malam itu. Jam 11 malam. Dan hari itu aku menyesal tidak mandi. karena ternyata cukup lama ya. Seharian. Aku kira kayak, ah nanti siang juga gak keterima. Paling disuruh pulang. Ternyata malah jadi 12 finalis itu jam 11 malam itu. Nah, dari situ karena akan ada karantina gitu ya. Ya udah, akhirnya aku mau enggak mau meninggalkan perusahaan yang kedua yang FMCG tadi gitu. Akhirnya aku fokus dulu dengan kompetisinya. Alhamdulillah dapat Jajaka Wakil 3 sama Mimitran. Mimitran tuh persahabatan, ada jadi 2 titel. Dari situ aku nganggur. Karena ngelepas tadi yang kerjaan FMCG. Nah, nganggur. Terus coba lagi tes sana-sini. Salah satunya ada perusahaan multinasional waktu itu. Sudah sampai di tahap, kalau nggak salah udah sampai di tahap akhir. Dan waktu itu akhirnya ujungnya yang keterima itu yayasan. Yayasan kampus aku. Disitulah kayak
nggak mau itu ya.
Iya betul. Yang aku demo itu kayak, ironi sekali ya. Dulu aku mendemo tapi ternyata aku malah kerja di sini gitu.
Iya.
Dan itu sekitar 3 bulan sebagai human capital, setelah itu 3 bulan sebagai logistik officer. Nah, di situ karir aku mulai tidak inline dengan pendidikan aku gitu. Karena kalau yang sebelumnya itu inline gitu. Sebelumnya itu aku sebagai SPV Markom. Nah, di yayasan itu aku mulai terbuka. Oh ternyata holding company yang dulu aku tidak suka itu nggak seperti itu gitu. Ternyata orang-orangnya bagus, baik gitu. Dan keren-keren. Aku menemukan banyak sosok leader lah di yayasan. Dan mereka kayak mendorong aku buat, kayak kalau kamu karir di yayasan itu akan mentok, lebih baik kamu ke holding. Kalau memang mau kembali suatu saat nanti, ya di levelnya ya VP ataupun direktur seperti itu. Akhirnya coba apply, terus melakukan tes. Akhirnya aku masuk ke holding company-nya dan ya di situ jadilah digital product manager gitu sampai sekarang gitu. Dan akhirnya itu aku belajar secara otodidak gitu ya, mulai dari dulu sebagai project manager ERP, terus product manager untuk B2B marketplace, sekarang B2C marketplace, dan sekarang dua-duanya sih B2B dan B2C marketplace. Begitu perjalanannya. Dan itu apa ya, kalau kalau dibalik itu ada ini ya, ada berdarah-darahnya juga lah, kayak ke Jakarta dengan uang seadanya gitu. Terus kayak aku pakai travel kan ke sana, ke Jakarta. Terus kayak aku bilang ke super travelnya, Pak, saya boleh ini nggak tidur di tempat Bapak juga? Aku tidur di kayak kursi besi yang biasa di travel, ataupun alas kardus, ataupun di masjid, mandi di masjid. Nah, itu pengalaman seru yang tapi tidak ingin diulang kembali.
Tapi jadi pembelajaran ya, gimana caranya biar gue tuh survive ke depannya nggak mendapatkan hal itu lagi. Kayak aku dulu ngerasain kayak tidur di atas apa namanya tuh dus, terus mandi di masjid. Kan sebenarnya kan itu kan kamu juga jadi kepepet kan, jadi mikir, bener nggak sih?
Betul, the power of.
Jadi kepepet. Kamu iya, kamu jadi berpikir ke depannya gimana caranya biar aku tuh tidak merasakan ini lagi gitu loh.
Iya, tepat sekali.
Iya kan? Nah,
kalau kelamaan nanti aku dikira marbut masjid di Jakarta.
Apa tuh?
Tukang bersihin masjid. Oh. Gitu.
Aku lihat tuh kamu dagang rumah kan?
Dagang ya rumah kan? Kayak kayak rumahnya dibawa gerobak gitu, terus aku teriak-teriak ya.
Ya tapi kan kamu sampingan. Jualan properti kan?
Iya, sampingan.
Iya, tapi itu bagus loh. Maksudnya nggak semua orang bisa melakukan hal itu. Karena sebenarnya ketika kamu membuat jalan untuk itu kan
exit.
Sama asa, apa?
Exit.
Ya, enggak sih, itu bukan exit strategi sih ya. Tapi lebih ke buat tambah-tambahan gitu. Yeah. Itu kan harus menguasai skillnya gitu loh. Itu sebuah kemajuan yang pesat. Karena aku pribadi aja belum tentu bisa jual rumah.
Wah, rendah deh.
Beneran. Jadi setiap orang tuh punya keahliannya masing-masing, punya rezekinya masing-masing. Bener gak sih?
Bener banget sih.
Iya, nah kayak yang apa yang kamu kerjain itu belum tentu aku bisa kerjain gitu. Siapa tahu suatu saat kamu jadi bikin perumahan.
Amin ya Allah, ya kan? Amin.
Kan atau enggak kalau kamu apa enggak ya, maksudnya kalau misalkan kamu mau lebih efisien bikin apartemen gitu kan, kalau perumahan gede banget kan ya, udah gitu yeah. Penjualannya cuma segitu-gitu aja.
Iya. Yeah.
Enggak benar enggak sih?
Tergantung. Ada banyak faktor lainnya.
Itu kan ya, lebih pintar kan kalau aku kan.
Kalau kayak misalnya ini ya, kalau ternyata komplek itu atau perumahan itu ya airnya itu dikelola sama komplek, jadi warga harus bayar ke komplek atau developernya gitu ya, developer kompleknya, itu kan tetap ada penghasilan tuh developernya. Bisa aja kayak gitu sih perumahan juga. Kalau perumahan kita dulu enggak ya, kalau nggak salah. Itu kan sumur ya kalau nggak salah airnya.
Maaf Pak, saya aja kemarin baru ngebor ya sendiri
lah. Nah itu dia. Bener, Anda yang ngebor sendiri pakai mesinnya?
Oh bukanlah, ini pegawainya, tetangga.
Nah itu nggak jadi penghasilan bagi developer kan? Sebenarnya bisa aja kalau developernya mau tetap ada penghasilan.
Tuh, kamu tuh sebenarnya pinter tau. Nah itu tuh cara kerja.
Amin ya Allah, masya Allah.
Itu tuh sebenarnya salah satu strategi bagaimana uang yang kerja, bukan kamu yang kerja.
Ya itu dia. Mohon ilmunya, Bu.
Kayaknya lebih tahu Anda daripada saya. Gimana?
Justru aku pingin nih ya. Aku tuh bikin ini 4 kuadran tadi ya. Employee, self-employee, business sama investment. Investment aku udah investment ada lah gitu. Reksadana, peer-to-peer lending, saham, crypto udah enggak. Itu dulu coba-coba aja. Terus kalau employee tadi kan di perusahaan ini ya, digital telco. Kalau self employee tadi jualan rumah, jualan mobil, terus ngajar, kayak ngajar di kemarin di tel di hampir kesebut di beberapa kampus lah, terus
terus dosen.
Enggak, lebih ke ini sih, jadi pembicara lah, jadi
Oh,
pembicara. Terus self-employed juga, ngeband gitu. Terus itu lebih lebih ke ini, konten juga ada sih gitu, tapi belum belum sampai di tahap menghasilkan kalau konten. Nah, kalau bisnis, aku tuh pingin bisnis makanan, pakaian, dan kreativitas. Nah, pakaian ini aku ngelihat postingan-postinganmu kayak, oh menarik banget nih soal sustainability-nya pakaian gitu. Banyak banget kayak pakaian-pakaian yang trennya kayak cuma short gitu, terus akhirnya terbuang gitu. Itu aku sempat bikin juga pakaian sebenarnya. Aku sempat bisnis pakaian, baju pakaian muslim, baju muslim gitu. Ngeluarin 3 model. Itu ada koko, kurta, sama ada outer gitu. Tapi ya itu karena aku sudah dapat pembelajaran lah seenggaknya. Aku itu nggak konsisten. Bisnis tuh ternyata harus konsisten ya, susah gitu. Terus
ilmunya. Ilmunya.
Nah, ilmunya gimana tuh?
Jadi kalau bisnis itu sebenarnya bukan masalah konsisten doang. Yang utama dari bisnis itu adalah literasi keuangan.
Ah, itu yang aku belum punya. Mohon ilmunya Bu Gisa. Sama yang kedua itu apa ya? Aku tidak cukup waktu buat apa ya waktu itu. Ini alasan ya jadinya tidak cukup waktu itu untuk ini, untuk memarketingkan penjualannya gitu ya. Terus untuk inovasi produk. Jadi setelah 3 produk itu diluncurkan, aku nggak munculin produk-produk lagi gitu, produk-produk baru lagi gitu. Jadi kurang inovasi. Itu sih pembelajaran yang aku dapat.
Kalau yang aku dapat dari kamu, kesimpulannya adalah time management kamu harus diatur ulang. Bener gak?
Iya sih, bener sih. Aku kebetulan lagi baca buku juga, Change the Way You Work sama Make Time.
Iya, itu.
Okay. Nah, itu aku udah melakukan sebenarnya. Jadi kan sebenarnya yang harus kita buat itu bukan to-do list, tapi time schedule-nya kan. Ini jam segini sampai jam segini tuh ngapain, jam segini sampai jam segini tuh ngapain. Yang masih jadi apa ya, jadi kesalahan di diri aku, menurut aku adalah aku kadang itu gak enakan sama orang. Jadi akhirnya karena gak enakan sama orang, pada akhirnya aku time management aku terbengkalai.
Lah.
Ya terbengkalai. Iya. Gitu.
Tapi aku suka loh, maksudnya dengan kamu itu orangnya suportif terhadap diri sendiri, mengakui oh ini salah aku dan mau evaluasi gitu loh. Karena enggak semua orang punya itu. Justru kalau kamu mau mencapai on the top itu kan harus punya itu.
Sepakat.
Iya, itu dosen aku yang kasih tahu kayak kalau kamu mau sukses itu kamu harus mau evaluasi diri. Kan ya, kebanyakan orang itu menurut aku, analisa aku tuh ya, jangan tersinggung bagi yang mendengarkan, ini kan menurut analisa pribadi aku ya, kebanyakan orang itu selalu mengeluh.
Ya.
Mengeluh duluan gitu loh. Tapi sepakat. Udah gitu kalau diingetin tuh enggak mau. Kayak dulu yang bener kamu tuh berukir di sini-sini-sini malah kesinggung atau gimana. Nah justru itu yang buat orang-orang tuh stuck. Tapi menurut aku, dari aku awal dengar cerita kamu nih, dari awal sampai sekarang, itu justru traffic growth kamu tuh, self kamu tuh, diri kamu sendiri tuh naik gitu loh. Dan mungkin naiknya pelan-pelan, tapi kayak sustainable gitu loh, secara nggak langsung. Kalau yang aku perhatiin dari cerita ya.
Nah, aku sepakat sih tadi, kayak orang tuh apa ya, kalau misalnya ngelihat gitu ya ada kesalahan ya, kadang kadang bahkan ini sih, ini juga jangan tersinggung kali ya yang denger, bahkan kita tuh lebih mudah melihat kesalahan orang lain daripada kesalahan diri sendiri, rata-rata orang kayaknya gitu ya. Terus kayak ketika diingatkan tadi ya, kayak kata Kak Gisha gitu ya, diingatkan sama eksternal atau orang lain gitu ya, pada akhirnya retain ininya apa, dari dirinya sendiri kayak, enggak, gue enggak kayak gitu gitu. Nah itu nggak open, akhirnya ya nggak memperbaiki diri sih gitu. Dan tadi soal apa ya, pengembangan diri ini yang aku baca juga ya, dari aku lupa ya buku yang mana ya. ada salah satu buku ya, itu soal growth-nya manusia ketika apa ya berkembang, itu memang tidak kurvanya nggak lurus langsung ke atas gitu, tapi di awal-awal itu justru kayak stagnan dulu, baru nanti itu ketika sudah lama baru eksponensial ke atas, jadi melengkung gitu, bukan lurus gitu. Nah, karena ada gap itu, seringkali orang tuh ngerasa juga kayak itu tuh jurang demotivasinya gitu. Kayak misalnya gini, contoh lah, aku pingin badan aku bagus gitu ya, kan itu nggak sehari dua hari kayak misalnya nge-gym gitu, tapi itu kan harus terus menerus berapa bulan, kemudian baru baru kerasa kan makin kuat, akhirnya bisa nambah repetitif latihannya, barulah terlihat hasilnya. Tapi orang itu kadang ketika membentuk kebiasaan, kayak baru mulai gitu ya, terus sehari dua hari lepas dari kebiasaan itu, akhirnya ngerasa kayak nggak ada hasilnya, ya pada akhirnya dia nggak ngelakuin lagi gitu. Jadi banyak orang yang ngerasa kayak sebuah kebiasaan itu ya bisa didapat hasilnya secara instan, padahal enggak gitu. Hasilnya tuh justru nanti gitu, di belakang secara eksponensial baru kerasa.
Aku bikin program ini tuh biar ngasih tahu ke orang-orang gitu loh, Irfan, kayak sesuatu itu tidak akan semudah membalikkan telapak tangan.
Ya, setuju.
Gitu. Makanya kenapa aku kan nawarin kamu juga kan. Nah, orang-orang yang aku tawarin tuh, yang aku perhatiin gimana struggle-nya gitu loh.
Ya, karena kepepet itu pada akhirnya terbentur, akhirnya terbentuk ya.
Iya, jadi bagus nih judulnya The Power of Kepepet ya.
Asik. Iya, kan? Sepakat itu.
Iya, nah aku bilang tuh banyak banget hal yang bisa pendengar dengerin dari Irfan gitu kan. Kayak, kalian tuh jangan ngeluh dulu gitu loh. Aku tuh udah kebanyakan banget ngeliat keluhan di Twitter kayak gak bisa apa, gak bisa kerja karena gak ada link, gak ada ini, gak ada ini. Tapi kalau misalkan dengar nih untuk podcast ini tuh yang aku buat tuh kayak untuk kita mencapai itu tuh ada usahanya loh gitu loh. Dan Tuhan tuh gak tidur gitu.
Sebenarnya boleh ngeluh, tapi ngeluhnya ke Allah aja sih kalau kata aku ya. Dan kayak ya mungkin orang yang emang perlu tawa aja sih. Ketika di masa-masa struggle itu ya gak perlu jadi ngeluh terus di blow up ke sosial media, karena gak menyelesaikan apa-apa, pada akhirnya nambah masalah deh kayaknya. Iya, kalau ke sosmed.
Iya benar. Aku setuju banget sih sama kamu itu. Itu gak, aku gak 99% tapi 100% bahkan 1000% aku setuju banget sih itu. Iya, maksudnya tahu, makasih abisnya udah ngeluangin waktunya buat ngisi podcast ini, terus mau sharing, apalagi sharing yang mungkin belum di-sharing di tempat lain.
Tetap menginspirasi ya Kak Gisha ya. Aku seneng sih sama apa ya, progresnya Kak Gisha yang sekarang. Kayak ini, kayak aku punya satu prinsip hidup ya gitu, yang selalu aku pegang itu hadis khairunnas anfa'uhum linnas gitu, sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lainnya. Dan aku ngerasa Kak Gisha dengan nge-share di podcast kayak gini gitu ya, itu sangat-sangat memberikan manfaat bagi orang lainnya. Jadi semoga apa yang Kak Gisha lakukan ini dapat berkah. Amin.
Amin. Semoga dengan adanya podcast yang aku bikin itu bisa membuka mata netizen yang selalu mengeluh jadi lebih bersyukur, dan mereka jadi mendapatkan pekerjaan yang layak buat mereka ya.
Iya.
Makasih Irfan. See you.
Makasih Kak Gisha.
Bye.
See you.